Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក នាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ ទី 7 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំពុយរាសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាតិខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗរបាយការណ៍ចែងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Johnson នឹងលាលែងចេញពីតំណែងលោក Zelensky មានប្រសាសន៍ថាកំភ្លើងធំលោកខាងលិចមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីអាមេរិករឹតមិនតឹងទន់កម្មលើអ៊ីរ៉ង់កំណត់គោលដៅលើក្រុមហ៊ុនប្រេងចិននិងអេមីរ៉ា
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីមេដឹកនាំអាស៊ានសម្រេចមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅចុងខែកក្កដានេះទេសកម្មជនសហគមន៍ឡពីងម្នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទហិង្សាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទវតីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រការពារជាតិនិងការអភិវឌ្ឍនិងការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Durham ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីនយោបាយទឹកនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងជំរឿសរបស់កម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជួយលោកបាទ
អរគុណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រងនឹងលាលែងចេញពីតំណែងការិយាល័យរបស់លោក Johnson បាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់ប្រទេសជាតិការលាលែងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យរបស់លោកជាច្រើនអ្នកនិងរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនិងជំនួយការក្រសួងជាង40អ្នកបានលាលែងពីមុខតំណែងចំពេលមានការអំពាវនាវឲ្យលោក Johnson ចុះចេញពីតំណែងលោក Johnson បានបដិសេធរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធដោយបដិញ្ញាបន្តកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រឈមនឹងរឿងអសិលសិលធម៌ជាច្រើនលោក Johnson បានប្រឈមនឹងសំណួរដ៏តឹងតែងពីសមាជិកសភាដែលខឹងសម្បានិងសង្ស័យក្នុងអំឡុងពេលសម័យប្រជុំសួរដេញដោលនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមទម្លាប់នៅក្នុងសភាកាលពីថ្ងៃពុធគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោក Rishi Sunak និងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោក Sajid Javid បានលាលែងពីតំណែងបន្តគ្នាតែប៉ុន្មាននាទីដោយមិននឹកស្មានដល់លោកទាំងពីរបានលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោក Johnson បានសុំទោសចំពោះការតែងតាំងសមាជិកសភាអភិរក្សនិយមលោក Chris Pincher ឲ្យកាន់តំណែងសំខាន់ក្នុងគណៈបកបើទោះបីមានការចោទប្រកាន់ថាលោក Pincher បានលោកស្ទាបបរិះពីអ្នកនៅក្លឹបឯកជនមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡុងពេលសបងមន្ត្រីការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយដំបូងថាលោក Johnson មិនបានដឹងពីការចោទប្រកាន់លោក Pincher នោះទេប៉ុន្តែក្រោយមកបានទទួលស្គាល់ថាលោកត្រូវបានប្រាប់អំពីការចោទប្រកាន់ពីមុនលើសមាជិកសភានេះក្នុងឆ្នាំ2019នៅក្នុងលិខិតលាលែងពីតំណែងលោកសុណាក់បានសរសេរថាសាធារណជនអង់គ្លេសពិតជារំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រព្រឹត្តតាមត្រូវមានសមត្ថភាពនិងប្រកបប្រជាខ្ញុំជឿថាស្តង់ដារនេះមានតម្លៃក្នុងការប្រយុទ្ធការពារហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំលាលែងចេញពីតំណែងភ្លាមៗនោះលោក Johnson បានជំនួសលោកសុណាក់និងលោក Javid ដោយសមាជិកផ្សេងទៀតពីខុទ្ទកាល័យរបស់លោកប៉ុន្តែមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យម្នាក់ទៀតគឺលោក Simon Hart រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកប្រទេស Wales បានលាលែងពីតំណែងការពីល្ងាចថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាវាហួសចំណុចដែលអាចបកក្រោយបានរឿងអាស្រ័យចុងក្រោយនេះកើតឡើងតែប្រមាណសប្តាហ៍បដាប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោក Johnson បានឆ្លងផុតការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តនៅក្នុងគណៈបកអភិរិយរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកបានទទួល ការផាកពិន័យពីប៉ូលីសអំពីការបំពានច្បាប់បិទសកម្មភាពសង្គមដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 ពីព្រោះលោកបានរៀបចំពិធីជប់លៀងនៅគេហដ្ឋាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាកំភ្លឹងធំដែលកងកម្លាំងរបស់លោកបានទទួលពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការយ៉ាងខ្លាំងក្លាកំពុងជួយរំខានកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យោធារុស្ស៊ីលោក Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាវីដេអូពេលយប់ថាប្រសិទ្ធភាពជាក់លាក់របស់វាគឺពិតជាចាំបាច់អ្នកការពាររបស់យើងបានវាប្រហារគូកត់សម្គាល់លើឃ្លាំងនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដែលសំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយវាកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៅសក្តានុពលវាលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីផងដែរលោកបានសន្យាដណ្ដើមកាត់កាប់ទឹកដីទាំងអស់របស់អ៊ុក្រែនមកវិញខណៈដែលរុស្ស៊ីជំរុញដណ្ដើមយកដំបានដុនបាសនៅភាគខាងកើតប្រទេសលូស៊ីនីស្គីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីទឹកដីភាគខាងត្បូងនៅដុនបាសដើម្បីអ៊ុក្រែនទាំងមូលការប្រឈមមុខគ្នាដ៏ឃោរឃៅបំផុតគឺនៅទីនោះគឺនៅជិតទីក្រុងប្លូសៀងនិងបាក់មុតយើងកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីតំបន់ខាគីវកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនគួរគិតថាពួកគេអាចនៅលើទឹកដីនេះបានយូរអង្វែងទេហើយឧត្តមភាពនៃកងកម្លាំងធំរបស់ពួកគេដល់ទីមិនចាប់ហើយអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់ចិននិងអេមីរ៉ាតនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាបានជួយចែកចាយនឹងលក់ប្រេងនិងឥន្ធនៈគីមីរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់អាស៊ីបូព៌ាដោយដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេអេរ៉ង់ខណៈស្វែងរកការស្ដារឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters គឺសូមហេរ៉ង់វត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបណ្ដាញរូបវន្តបុគ្គលនិងនីតិបុគ្គលនេះបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញនៃក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកទំនិញនិងដឹកផលិតផលតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនអ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យប្រទេសចិននិងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីបូព៌ារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានកំណត់គោលដៅកាន់តែខ្លាំងចំពោះក្រុមហ៊ុនចិនតាក់ទងនឹងការនាំចេញប្រេងឥន្ធនៈគីមីរបស់អ៊ីរ៉ង់ខណៈក្តីរំពឹងសម្រាប់ការស្ដារឡើងវិញនូវកតិកាសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរនៅតែអាប់អួរនៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រតិកថាការពីសប្តាហ៍មុនការចរចាដោយប្រយោលរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington បញ្ចប់ដោយមិនសម្រេចបានវិធីសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអ៊ីរ៉ង់ត្រូវផ្អាកកម្មវិធីអាវុធបរិមាណូរបស់ខ្លួនទីមនុស្សរាប់លានអ្នកបានថិតនៅក្រោមការរាំងខ្ទប់នៅទូទាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធហើយអាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងទេសចរដ៏សំខាន់មួយត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទខណៈការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីថ្មីបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចការរឹតបន្តឹងកាន់តែធំនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP អញ្ញាធិសុខាភិបាលចិនបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងជាង300នៅក្នុងទីក្រុងសៀនដែលជាទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិនការឆ្លងថ្មីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃទីក្រុងប៉េកាំងនិងកន្លែងផ្សេងទៀតការឆ្លងនិងការឆ្លើយតបជាផ្លូវការបានធ្វើឲ្យមានការរំពឹងថាប្រទេសចិននឹងចាក់ផុតពីការរាំងខ្ទប់ដ៏តឹងរ៉ឹងដោយការពីដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលគោលនយោបាយដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ចិនគឺ COVID-0 ធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបលានត្រូវបានបង្ខំឲ្យស្នាក់នៅតែផ្ទះជាច្រើនសប្តាហ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំអាស៊ានសម្រេចមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ា មកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅចុងខែកក្កដានេះសកម្មជនសហគមន៍ឡរពីងម្នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទហិង្សាប្រទេសចិនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចរចានឹងក្រុមប្រឆាំងអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រទេសលីបង់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមានវិបត្តិរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីនិងគណបករណសិរ្សរំដោះប្រជាជនទីក្រេឆ្លោះគ្នាក្នុងការចរចាសន្តិភាពបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងអញ្ជើញកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទវតីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រការពារជាតិការអភិវឌ្ឍនិងការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Durham ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីនយោបាយទឹកក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងជំរឿនរបស់កម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតអនុអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំអាស៊ានបានសម្រេចចិត្តមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែកក្កដានេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមូលហេតុនៃការមិនអញ្ជើញនេះគឺដោយសារគ្មានការវិវាទគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដែលមេដឹកនាំទាំង10ប្រទេសរួមទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានឯកភាពកាលពីឆ្នាំមុនលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំសមាគមអាស៊ានបានសម្រេចមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវូណាម៉ោងវិនមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី55ដែលក្រុមធ្វើឡើងនៅចុងខែកក្កដានេះនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធស្ដីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់ព្រះសិទ្ធប្រធានអាស៊ានទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកប្រាក់សុខុនដែលជាព្រះសិទ្ធរបស់ប្រធានអាស៊ានបានថ្លែងថាដោយសារមានការវិវាទនៃចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5ទៅលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាដូច្នេះមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង9ទៀតមិនអាចអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់របបសឹកចូលរួមប្រជុំបានទេលោកបានថែមថាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចចាត់តាំងមន្ត្រីមិនមែននយោបាយចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះបាន
ដោយសារស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដូចយើងបានដឹងហើយគឺសូមឲ្យគាត់ចាត់តាំងតំណាងដែលមិនមែនជានយោបាយចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ MM ខាងមុខនេះហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ដែរថាការអញ្ជើញបែបនេះគឺធ្វើឡើងដោយការសោកស្ដាយប៉ុន្តែកលតិស័កមិនទាន់អំណោយផលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអញ្ជើញគាត់ផ្ទាល់សម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ
បើតាមលោកប្រាក់សុខុនមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង9ប្រទេសដោយមិនមានមីយ៉ាន់ម៉ាបានឯកភាពគ្នាថាដរាបណាមិនទាន់មានការជឿនលឿនគ្រប់គ្រាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង5ចំណុចការចូលរួមរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាអាចចូលរួមបានតែតំណាងមិនមែននយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំកម្ពុជាតាមរយៈសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេនាថ្ងៃប្រហោះនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្យាយាមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់របបសឹកភូមាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបើទោះមានការជំទាស់ពីមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសមួយចំនួនក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់របបសឹកភូមាគឺលោកមីយ៉ាតុនអូក៏បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដោយផ្ទាល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាវាជារឿងល្អដែលកម្ពុជារក្សាជំហរដែលបានឯកភាពដោយមេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងការមិនអញ្ជើញតំណាងនយោបាយចូលរួមកិច្ចប្រជុំដែលកម្ពុជារៀបចំលោកបានថែមថាកម្ពុជាត្រូវដើរលើបន្ទាត់នយោបាយការបរទេសមួយដែលរក្សាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួន
បញ្ហាបើយើងនិយាយជាងជាតិបានដោយសារតែកម្ពុជានិងអាស៊ានបានសម្របសម្រួលច្រើនហើយដើម្បីទុកពេលទុកឱកាសឲ្យសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានភាគីរដ្ឋាភិបាលយោធាកាលពីថ្ងៃ24មេសានៅឆ្នាំ2021នៅជាការតានោះ ហើយមានចេញបាន5ចំណុចដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបផងដែរ
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនគួរដើរតាមការចង់បានរបស់ភាគីមីយ៉ាន់ម៉ាពេកទេគឺត្រូវឈរលើបន្ទាត់នយោបាយរួមកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងជាង2ខែបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីចេញពីតំណែងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះរួមមានទី1បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ាននិងទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកមានវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លះដែរហើយលោកថាវានឹងបើកច្រកថ្មីយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ការចរចានយោបាយពីគ្រប់ភាគីចំនួននៅពេលខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថានេះអាស្រ័យលើភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារាជការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានផ្ដន់ទោសសកម្មជនម្នាក់នៃសហគមន៍ឡពៀងដែលមានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំក្នុងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើអ្នកភូមិម្នាក់ក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីអះអាងថាការសម្រេចរបស់តុលាការអយុត្តិធម៌លោកហាណូយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនឡពៀងម្នាក់ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោស2ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធពីបទប្រើប្រាស់ហិង្សាលើអ្នកភូមិម្នាក់នេះបតាមេធាវីនិងប្រជាសហគមន៍ប៉ុន្តែការសម្រេចនេះត្រូវបានប្រជាសហគមន៍អះអាងថាអយុត្តិធម៌លោករាជសីមាអាយុ41ឆ្នាំជាសកម្មជនសហគមន៍ឡពៀងដែលតែងតែចេញមុខក្នុងការតវ៉ារឿងទំនាស់ដីធ្លីក្នុងសហគមន៍ដែលអូសបន្លាយប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅសួរនាំកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ពីដំណើររឿងបង្ករបួសស្នាមនិងហិង្សាលើអ្នកភូមិម្នាក់ហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រក័ននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករាជសីមាអ្នកស្រីសឹមសុភាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុហុនេះថាលោករាជសីមាត្រូវបានតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំរួមទាំងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលមេធាវីរូបនេះអះអាងថាអ្នកស្រីបានពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីហើយក៏សម្រេចថាប្តឹងទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចនេះអ្នកស្រីបន្ថែមថាពាក្យបណ្ដឹងទោសត្រូវបានដាក់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍រួចរាល់ហើយអ្នកស្រីចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការអយុត្តិធម៌និងមិនត្រឹមត្រូវឡើយដោយសារដើមបណ្ដឹងបានដកពាក្យប្តឹងរួចរាល់ហើយបងប្រុសរបស់លោករាជសីមាលោកស្ងួនញឿនអាយុ43ឆ្នាំលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់តុលាការគឺអយុត្តិធម៌និងមិនមានឯករាជ្យភាពដោយលោកថាតុលាការមិនបានចោះមកកាត់កំណត់ហេតុដោយផ្ទាល់ឡើយគឺធ្វើទៅតាមកំណត់ហេតុរបស់នគរបាលតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថានគរបាលធ្លាប់ត្រូវបានលោករាជសីមាប្តឹងហេតុនេះក៏មានគំនុំជាមួយរូបលោកលោកចាត់ទុករបាយការណ៍របស់នគរបាលដែលបញ្ជូនទៅតុលាការសុទ្ធតែក្លែងក្លាយនិងបំភ្លឺ
រឿង នេះគឺយើងយល់ថាវាអយុត្តិធម៌ដោយតឡាកាកាត់នេះមិនមានភាពឯករាជ្យនិងត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទេអត់ដោយសារអីដោយសារតែតឡាកាកាត់ក្តីនេះគឺនៅតែកន្លែងប្រូលគឺអត់បានចុះមកធ្វើបង្កើតនៅកន្លែងហេតុផ្ទាល់ធ្វើទៅតាមតែរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ច
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកខូលីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកហុងកំហៈប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចរបស់តុលាការគឺផ្អែកទៅលើភស្តុតាងសាក្សីនិងចម្លើយរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធគឺមិនមែនដែលគ្រាន់តែយោងទៅតាមកំណត់ហេតុរបស់សមត្ថកិច្ចឡើយលោករីកសេម៉ាធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំក្នុងរឿងដីធ្លីប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកឃុំក្នុងពន្ធនាគារឡើយគួរបញ្ជាក់ថាសហគមន៍ឡពៀងបានជួបនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រីជាខេងភរិយារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកសុយសាមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាភូមាចរចាជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានអំពាវនាវឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជួបពិភាក្សាជាមួយគូប្រជែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងភាពចលាចលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិតែពី3ប៉ុណ្ណោះរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលផ្គត់ផ្គង់អាវុធនិងបដិសេធមិនហៅការដណ្ដើមអំណាចដោយទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអង់សានស៊ូជីថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបាននិយាយថាប្រទេសចិនរំពឹងថាភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងប្រកាន់ភ្ជាប់នឹងការពិគ្រោះយោបល់សមហេតុសមផលនិងខិតខំដើម្បីសម្រេចបាននឹងការផ្សះផ្សានយោបាយលោកវ៉ាងក៏បានប្រាប់សមាភិកីរបស់លោកគឺលោកវូណាម៉ងលូវីនថាប្រទេសចិនសង្ឃឹមដោយស្មោះថាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមានស្ថិរភាពនយោបាយនិងសង្គមនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីមានការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលោកវ៉ាងក៏បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលមានតំណាងមកពីប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមមកចូលរួមផងដែរអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចពិភាក្សារវាងយោធានិងមេដឹកនាំដែលត្រូវបានបញ្ជាចេញគឺលោកស្រីអង់សានស៊ូជីដើម្បីដោះស្រាយភាពចលាចលនោះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេអំពើហិង្សាស៊ីវិលដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដោយមានប្រសិទ្ធប្រចាំតំបន់មកទស្សនកិច្ចដើម្បីព្យាយាមចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចារវាងយោធានិងគូប្រជែងរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងព្រមានថាប្រទេសលីបង់កំពុងស្ថិតក្នុងភាពមានវិបត្តិដោយមនុស្សរាប់លានអ្នកគ្មានការងារធ្វើនិងកំពុងខ្វះខាតស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យប្រេងឥន្ធនៈនិងសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រី Lisa Slang រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេស Swiss អ្នកស្រី Hong Chanda សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារកំពុងបង្ខំឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រជាជនលីបង់ចំនួន 90% ទទួលទានអាហារដែលមានតម្លៃថោករំលងអាហារនិងកាត់បន្ថយបរិមាណអាហារអង្គការនេះបានប្រមាណថាតម្លៃប្រេងឆៅឡើងថ្លៃគំរាមកំហែងដល់ក្រុមគ្រួសាររាប់ពាន់នាក់ធ្វើឲ្យអសន្តិសុខស្បៀងអាហារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងភាពអត់ឃ្លានមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះបានឃើញថាស្ទើរតែ 1/3 នៃកម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រទេសលីបង់គឺគ្មានការងារធ្វើដែលក្នុងនោះយុវជនអត់ការងារធ្វើមានជិត 50% អ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសលីបង់លោកស្រីណាចាត់រ៉ូស្ទីបាននិយាយថាជនជាតិលីបង់ចំនួន2.2 លាននាក់ ជនចំណាកស្រុក 86,600 នាក់និងជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនចំនួន 200,000 នាក់ត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលចំនួននេះកើនឡើង 46% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនលោកស្រីនិយាយថាទស្សនវិស័យសម្រាប់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនេះគឺមិនល្អនោះទេលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាធនាគារពិភពលោកបានស្មានថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសលីបង់នឹងធ្លាក់ចុះ 6.5% បន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះជាមួយនឹងអតិផរណាដែលរំពឹងថានឹងឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយលោកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The socio-economic meltdown in Lebanon has been further exacerbated by the impact of course of the Ukrainian
វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅក្នុងប្រទេសលីបង់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិអ៊ុយក្រែនមកលើប្រទេសនេះដែលត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងជាចម្បងនៅក្នុងការថយចុះនៃស្រូវសាលីបំរុងទុកនិងការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្លៃនំប៉័ងនិងការគំរាមកំហែងសន្តិសុខស្បៀងនៅលីបង
់លោកស្រីរ៉ូស្ទីនិយាយថាវិស័យសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសលីបង់កំពុងឈានដល់ការដួលរលំនៅពេលដែលតម្រូវការកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីនិយាយថាមន្ទីរពេទ្យកំពុងរងការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យនិងថ្នាំពុលដែលប៉ះពាល់ដល់ការថែទាំនិងអាយុជីវិតរបស់អ្នកជំងឺលោកស្រីនិយាយថាមនុស្សជិត4លាននាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យភ្លាមៗចំពោះការត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកដែលមានសុវត្ថិភាពដោយសារតែខ្វះខាតអគ្គិសនីធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសលីបង់លោកស្រីនិយាយថាវិបត្តិទាំងនេះកំពុងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបនៅទូទាំងប្រទេសដោយស្ត្រីត្រូវប្រឈមមុខខ្លាំងនឹងគ្រោះមហន្តរាយចម្រុះនេះលោកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Alarmingly gender-based violence and sexual exploitation and abuse are on the rise We
have received widespread អំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងការរំលោភបំពានកំពុងតែកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយើងបានទទួលរបាយការណ៍យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីស្ត្រីនិងកុមារដែលមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុវត្ថិភាពនៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈដូចជានៅតាមផ្លូវផ្សារឬនៅពេលប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈជាដើមវិបត្តិនេះក៏កំពុងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កុមារផងដែរ
លោកស្រីរ៉ូស្ទីនិយាយថាយុវជនមើលឃើញថាគ្មានអនាគតសម្រាប់ខ្លួនរបស់ពួកគេហើយកំពុងចាកចេញពីប្រទេសលីបង់ទាំងស្រុងលោកស្រីបានព្រមានថាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សទាំងអស់នេះកំពុងបង្អាក់ដល់ដំណើរការរបស់ប្រទេសដែលកំពុងតែត្រូវការធនធានមនុស្សមានជំនាញនិងឆ្លាតវៃបំផុតដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រទេសអេត្យូពីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានលើកឡើងថាខ្លួនចង់ឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកសម្របសម្រួលកិច្ចចរចាសន្តិភាពណាមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយកងកម្លាំងទីក្រេប៉ុន្តែគណៈបរណសេរំដោះប្រជាជនទីក្រេបាននិយាយថាខ្លួនមិនទុកចិត្តសហភាពអាហ្វ្រិកទេហើយចង់ឲ្យប្រទេសកេនយ៉ាចូលខ្លួនមកសម្របសម្រួលដោយខ្លួនឯងវិញលោក Henry Wilkins បាននិយាយជាមួយអ្នកវិភាគនិងអ្នកនយោបាយអំពីការប្រឈមមុខនឹងការរំពឹងទុកសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានេះពីទីក្រុង Addis Ababa ប្រទេសអេត្យូពីអ្នកនាងស្រីអ្នកកណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អត្ថាធិប្បាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អេត្យូពីលោក Gethion Timotheos ធ្វើឡើងការពិពេលថ្មីៗនេះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីបំណងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនសម្រាប់សហភាពអាហ្វ្រិកចាប់ដៃគូជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្រោះសម្រួលការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងគណៈបរណសេរំដោះប្រជាជនទីក្រេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគណៈបរណសេរំដោះប្រជាជនទីក្រេបាននិយាយថាខ្លួនមិនទុកចិត្តសហភាពអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកអឺហូរូកេនយ៉ាតាដើរតួនាទីចម្បងនៅក្នុងកិច្ចចរចានេះវិញដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាភាគីទាំងពីរប្រឆាំងគ្នាសូម្បីតែនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅក្នុងកិច្ចចរចានេះហើយតើវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាសម្រាប់ការចរចានាពេលខាងមុខលោក William Davison តើជាអ្នកវិភាគម្នាក់នៃក្រមវិបត្តិអន្តរជាតិតើជាអង្គការសិក្សាស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេស Basic បានមានប្រសាសន៍ថា
The position of Tigray's government seems to be based around a concern from the outset of the conflict that the African Union Commission chairperson expressed.
ជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រេហាក់ដូចជាផ្អែកលើការពួយបារម្ភពីការចាប់ផ្ដើមជម្លោះដែលប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិកបានសម្ដែងការគាំទ្រខ្លះៗសម្រាប់យុទ្ធនាការយោធាសហព័ន្ធអេស៊ូពីនៅទីក្រេខ្ញុំមិនគិតថារដ្ឋាភិបាលអេស៊ូពីមានអារម្មណ៍ថាសហភាពអាហ្វ្រិកមានអំណាចបង្ខិតបង្ខំច្រើននោះទេហើយដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលរដ្ឋាភិបាលអេស៊ូពីអាចដោះស្រាយចំណុចនេះបានប្រសើរជាង
ទីភ្នាក់ងារកណ្ដាលរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Addis Ababa លោក Solomon Gadi ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Chichiga នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ូពីបាននិយាយថាលោកសង្ស័យថាកេនយ៉ាមិនមែនជាភាគីអព្យាក្រឹតនៅក្នុងការចរចានោះទេ
Because Kenya has certain border and environmental issues with regard to Ethiopia maybe it may
កេនយ៉ាមានបញ្ហាព្រំដែននិងបរិស្ថានមួយចំនួនតាក់ទងនឹងប្រទេសអេស៊ូពីប្រហែលជាវាអាចមានភាពលំអៀងនឹងកត្តាផ្សេងផ្សេងដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មភាពដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសហភាពអាហ្វ្រិកជាជម្រើសល្អជាងកេនយ៉ា
លោក Davidson បានបន្ថែមថាការខ្វែងគំនិតគ្នាបែបនេះគឺជារឿងធម្មតាហើយវាក៏អាចជារឿងដែលអាចដោះស្រាយបាន
So no particular reason why the Kenyan government can't work alongside the African Union and its envoy has a sort of compromise solution.
មិនមានហេតុផលជាក់លាក់ណាមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាមិនអាចធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងសហភាពអាហ្វ្រិកនិងប្រេសិតរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់សម្រួលនេះជាអ្វីដែលចាំបាច់ផ្អែកទៅលើស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាសំខាន់ណាស់ដែលជំនួសទាំងនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ភាគីដែលចូលរួមកិច្ចចរចានេះ
ភាពស្មុគស្មាញនៃការចរចានេះគឺជាហេតុផលដែលអ្នកវិភាគនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបាននិយាយថាការចរចាសន្តិភាពគួរតែមានការចូលរួមពីតួអង្គនៅក្នុងជំនួសក្រៅពីគណៈបរណសេរំដោះប្រជាជនទីក្រេនិងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់នៃទីក្រុងអាមហារ៉ានិងតំបន់អាហ្វានិងរដ្ឋាភិបាលជាតិនៃប្រទេសអេរីត្រាកងទ័ពអេរីត្រាបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគណៈបរណសេរំដោះប្រជាជនទីក្រេនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេត្យូពីដែលនាំឲ្យការប្រឈមមុខដាក់គ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍រវាងប្រទេសទាំងពីរឈានដល់ទីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងកងកម្លាំងទីក្រេនិងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់ប្រទេសអេត្យូពីបានផ្ទុះឡើងចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មនុស្សប្រមាណ5លាន1សែននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារតែចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ2021សាកលវិទ្យាល័យ Gen នៅក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបាននិយាយថារហូតមកទល់ពេលនេះមនុស្សជាងកន្លះលាននាក់បានស្លាប់ដោយសារតែចំនួននេះមិនថានៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាដោយផ្ទាល់ឬដោយសារតែវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលចំនួននេះបានបង្កឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទវតីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រការពារជាតិការអភិវឌ្ឍនិងការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Durham ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីនយោបាយទឹកនៅតំបន់មេគង្គនិងជម្រើសកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទវតីដូចតទៅ
សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រមមូលបត្រអាស៊ាននារាត្រីនេះសប្តាហ៍នេះនិងខែនេះយើងមានក្តីសោមនស្សនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅប្រធានបទនយោបាយទឹកក្នុងតំបន់មេគង្គនឹងជម្រើសទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រធានបទនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយពីសំណាក់វាគ្មិនរបស់យើងនៅខណៈនេះគឺកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទវតីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រការពារជាតិការអភិវឌ្ឍនការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Durham ចក្រភពអង់គ្លេសសូមជម្រាបសួរវតីបាទ
ចាជម្រាបសួរឆេងប៉ូហើយជម្រាបសួរអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
ដោយដែលវតីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានជម្រាបស្រាប់នៅក្នុងរយៈកាលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងភូមិសាស្ត្រអន្តរជាតិមេគង្គ នឹងការសាងសង់ទំនប់តាមដងទន្លេដែលបានបង្កជាការពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលហើយពេលខ្លះបានឈានទៅដល់មានការជំរងចម្រាស់ទាំងសរសៃកដាក់គ្នាទៀតផងស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមានការលើកយកមកនិយាយនៅពាក្យថានយោបាយទឹកដើម្បីយកមកបរិយាយការប្រទៀងប្រទង់ក្នុងបរិបទទន្លេមេគង្គនេះថែមទៀតផងដំបូងដែរខ្ញុំចង់សូមឲ្យវតីជួយធ្វើការសម្រាយជូនប្រិយមិត្តមនស្សស្ដាប់របស់យើងបន្តិចព្រោះយើងធ្លាប់ទៅលើពាក្យនយោបាយក្នុងរដ្ឋសភានយោបាយក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនយោបាយរវាងគណៈបកអីជាដើមរួចចុះអ្វីទៅជានយោបាយទឹកហើយនយោបាយទឹកនោះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះដែរទៅបាទ
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរខ្ញុំគិតថានយោបាយទឹកនិយាយវាស្រួលស្ដាប់ទៅវាជាការសិក្សាអំពីនយោបាយឬក៏ចំនួនឬក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសដែលមានធនធានទឹករួមគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាទន្លេមេគង្គរបស់យើងដែលបានហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6មានប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវហើយថៃខ្មែរនិងវៀតណាមអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់លើកពីចំណុចសំខាន់3ដែលក្នុងការសិក្សាអំពីនយោបាយទឹកហ្នឹងចំណុចសំខាន់ទី1គឺអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងទន្លេមេគង្គយើងដែលបានហូរចេញមកពីចិនចុះមកក្រោមរហូតដល់ខ្មែរយើងហើយវៀតណាមដែលនៅក្រោមគេអញ្ចឹងបានន័យថាការអភិវឌ្ឍឬការប្រើប្រាស់ធនធានទឹករបស់ប្រទេសដែលនៅផ្នែកខ្សែទឹកខាងលើរបស់ទន្លេមេគង្គនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសដែលស្ថិតនៅផ្នែកខ្សែខាងក្រោមអញ្ចឹងវាទី1អំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រទីចំណុចសំខាន់ទី2យើងត្រូវចាំថាប្រទេសនីមួយៗគឺគេចង់បានឬក៏ចង់ការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេទោះបីជាយើងមើលទៅទោះបីជាប្រទេសទាំង6ដែលនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនោះសុទ្ធតែបានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលច្បាស់លាស់មែនទែនទៅគោលនយោបាយឬក៏គោលការណ៍ដែលការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីទន្លេមេគង្គនោះប្រទេសទាំងអស់នោះមានការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យខុសៗគ្នាទីហោប្រទេសចិនហើយនិងឡាវគឺគេបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីឯប្រទេសថៃហើយនិងវៀតណាមប្រទេសទាំងពីរនេះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហើយប្រទេសខ្មែរយើងបានសង្កត់ធ្ងន់ឬក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យនេសាទហ្នឹងហើយយើងផ្ដោតសំខាន់ខ្លះដែរទៅលើវិស័យកសិកម្មហ្នឹងថាវិស័យនេសាទរបស់យើងធំជាងកសិកម្មនៅពេលដែលយើងនិយាយពីទន្លេមេគង្គឬក៏ទន្លេសាបហើយចំណុចសំខាន់ទី3គឺតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីប្រទេសទាំងអស់នោះការពារផលប្រយោជន៍ជាតិគេអញ្ចឹងតើយើងត្រូវមើលទៅលើអីគេដើម្បីតើប្រទេសទាំងអស់នោះយកអីដើម្បីទៅចរចាជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងៗនៅប៉ែកខាងលើអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅលើអំណាចសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអំណាចទ័ពដែលយើងអាចជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅមាន concept មួយគេហៅថា hard power ហើយដោយដែលយើងដឹងប្រទេសចិនជាមហាអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយកងទ័ពហើយស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើទៀតឯប្រទេសឡាវគេអត់មានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហើយនិងទ័ពខ្លាំងប៉ុន្តែទីតាំងភូមិសាស្ត្រគេល្អដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងលើឯយើងមើលទៅលើប្រទេសថៃហើយនិងវៀតណាមសេដ្ឋកិច្ចគេហើយនិងទ័ពគេខ្លាំងជាងខ្មែរយើងយល់ទៅកម្ពុជាយើងរៀងខ្សោយជាងគេបន្តិចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើខាងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងកងទ័ពអាភិបមិនស្មើគ្នាបូករួមទាំងទីតាំងភូមិសាស្ត្រនឹងវាបានធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានព្រួយបារម្ភអំពីប្រទេសដែលនៅខ្សែទឹកខាងលើអាចយកទឹកនឹងធ្វើជាអាវុធឬគេហៅថា the weaponization of water ឬក៏យើងអាចនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺយកអាវិធីសាស្ត្រខ្ទប់ទឹកផ្នែកខាងលើនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្ខិតបង្ខំឲ្យប្រទេសដែលនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមស្ដាប់តាមខ្លួនទៅប្រហែលជាអាចស្ដាប់ទៅតាមគោលនយោបាយការបរទេសផ្សេងផ្សេងដែលគេចង់បានអញ្ចឹងវាមាន3ចំណុចសំខាន់សំខាន់និង1សម្រាប់ខ្ញុំការសិក្សានយោបាយទឹកវាមានសារៈសំខាន់2ទី1គឺសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសថាតើប្រទេសនីមួយៗត្រូវការការពៀផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនតាមវិធីណាហើយត្រូវរៀបចំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបណាដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នាឯចំណុចសំខាន់ទី2ការសិក្សានេះវាអាចធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងច្រើនទៅលើការប៉ះពាល់លើសហគមន៍ផ្សេងៗដែលគាត់ខ្វះខាតទឹកដូចជាមានបញ្ហាបំពុលទឹកឬក៏ការជ្រើសបរិស្ថានផ្សេងៗការកើនឡើងនៃគ្រោះធម្មជាតិរាំងស្ងួតអញ្ចឹងយើងអាចមើលជា2 level ទី1ខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសហើយទី2គឺផ្នែកការប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍទាំងមូល
បាទអរគុណច្រើនវតីដែលបានផ្ដល់ការបកស្រាយពន្យល់នៅពាក្យកលលឹះក្នុងប្រធានបទរបស់យើងគឺពាក្យថានយោបាយទឹក រទេសក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកត្តាកំណត់មួយចំនួនដែលគេលើកយកមកពិនិត្យនយោបាយទឹកនឹងក៏មានផងដែរដូចយ៉ាងប្រទេសចិនមានកត្តាភូមិសាស្ត្រអំណោយផលនៅខ្សែទឹកខាងលើមានសេដ្ឋកិច្ចធំសម្បើមមានអយុធ្យាខ្លាំងក្លាអីជាដើមប៉ុន្តែដំណើរការវិវត្តនៃនយោបាយទឹកក្នុងតំបន់អាតលេមកងដ៏សំខាន់នេះមានសភាពបែបណាខ្លះដែរនារយៈពេលចុងក្រោយនេះហើយថាប្រទេសណាមានប្រៀបជាងប្រទេសណាដែរបាទ
ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរបើយើងមើលទៅតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាប្រទេសដែលនៅតាមដងទន្លេមេគង្គឥឡូវហ្នឹងគាត់បានចូលរួមមានសហប្រតិបត្តិការឬក៏សហការជាមួយគ្នាច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណុចសំខាន់ខ្លះៗដែលចង់លើកឡើងចំណុចទី1ខ្ញុំចង់លើកពីប្រទេសវៀតណាមដែលគាត់ស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមគេបង្អស់នៃខ្សែទន្លេមេគង្គកាលពីមុនដូចដែលយើងបានដឹងថាប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសមួយដែលតែងតែចេញមុខរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសដែលនៅខ្សែទឹកខាងលើដែលបានឈាមកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីរស្តាតទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់មេគង្គដេតាដែលជាគេហៅថា Rice Bowl of Vietnam ឬក៏ចានបាយរបស់វៀតណាមផ្ទាល់ហ្មងប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះយើងបានឃើញថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដូចជា PV Power ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋវៀតណាមគាត់បានធ្វើវិនិយោគទុនជាច្រើនក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្បែរលួងប្របាងប្រទេសឡាវអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះថាវៀតណាមដូចដែលយើងដឹងថាគាត់ជាអ្នកជំរុញការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាមេគង្គនៅអាស៊ាននៅពេលដែលគាត់បានធ្វើជាប្រធានបដូវអាស៊ាននៅឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នារវាងការនិយាយការទូតហើយនិងសកម្មភាពផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងឃើញថាតាមពិតវៀតណាមក៏គាត់ចង់ទាញយកផលប្រយោជន៍មកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងដែរនៅពេលដែលគាត់ក៏ព្យាយាមរិះគន់ថាការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅឡាវនៅអីនោះអាចប៉ះពាល់ដល់វៀតណាមខ្លាំងចឹងវាមានភាពខុសគ្នាបន្តិចសម្រាប់ចំណុចទី2គឺយើងឃើញបានយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្ររបស់ចិនកាលពីមុនយើងឃើញថាចិនភិជាច្រើនគាត់ធ្វើការអភិវឌ្ឍឬក៏ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដោយឯកតោភាគីប៉ុន្តែចាប់តាំងពីការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គយើងឃើញមានគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនបានអនុវត្តនៅក្នុងវិស័យដូចជា basin planning ឬក៏ការបានន័យថាការធ្វើផែនការអាងទឹកយើងឃើញការសហប្រតិបត្តិការទៅលើសមត្ថភាពផ្នែកការកសាងឬក៏ការគ្រប់គ្រងគ្រាអាសន្នលក្ខណៈដូច្នេះយើងអាចបានយើងអាចនិយាយបានថាប្រទេសចិនកំពុងតែពង្រឹងហើយនឹងពង្រីកអំណាចទុនឬក៏គេហៅថា soft power តាមរយៈស្ថាប័នឬក៏តាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គនឹងប៉ុន្តែដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនប្រទេសមេគង្គខាងក្រោមបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដៃតែជាដៃគូដូចជាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េហើយនិងអាមេរិកហើយប្រទេសថៃនឹងក៏បានគាត់បានស្ដារឡើងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ACMEC អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមទប់ទល់នៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននឹងប្រទេសយើងខាងក្រោមនឹងបានព្យាយាមទាញយកការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែរហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកទៅលើការវិវត្តថ្មីថ្មីទៅលើការសិក្សាដែលបានចេញមកក្រោយគេបងអស់ឬក៏ចេញមកឥឡូវនឹងដែរភាគច្រើនការសិក្សាមានសេចក្តីសំអាងផ្សេងផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ការសិក្សាមកពីក្រុមហ៊ុន Eyes on Earth ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវផ្នែកអាកាសធាតុនៅមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានលើកឡើងថាការវិភាគទិន្នន័យដែលទទួលបានពីផ្កាយរណបបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាងស្តុកទឹកធំធំរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងបានបង្កឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតកាលពីឆ្នាំ2019នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមប៉ុន្តែចិនបានច្រានចោលការអះអាងនេះហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិចិនដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យឈីងហួគាត់ក៏បានច្រានចោលពីគម្រោងមេគង្គដាម monitor ដែលបានដែលជាគម្រោងមួយឧបត្ថម្ភនៅក្រសួងការបរទេសបំរិចហើយអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញថាការសិក្សាទាំងអស់នេះគឺគាត់បានឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើប្រទេសមហាអំណាចបានព្យាយាមចាក់ឥទ្ធិពលឬក៏គ្រប់គ្រងទៅលើ narrative ឬក៏សេចក្តីអធិប្បាយសេចក្តីពណ៌នាជាសាធារណៈឬក៏យើងអាចនិយាយបានស្រួលស្ដាប់គឺគាត់ព្យាយាមចាក់ឥទ្ធិពលទៅលើមតិសាធារណៈទាំងមូលពីព្រោះសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយយើងអាចគិតថាអ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងមតិសាធារណៈបានគាត់អាចទាញយកមតិទាំងនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏ការពៀវផលប្រយោជន៍ជារបស់ពួកគាត់បានឬក៏គោលនយោបាយ ការបរទេសរបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងឥឡូវហ្នឹងគឺការសិក្សាអំពីការសិក្សាទៅលើភាពទៅលើផលប៉ះពាល់លើទំនប់វារីអគ្គិសនីឬទិន្នន័យជាច្រើននៅលើការប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺមិនបានដាក់ជាសាធារណៈឡើយ
អគុណវតីដែលបានផ្ដល់ការបញ្យលនៅមុននេះបន្តិចជាពិសេសការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយតេតិននឹងស្ថានភាពប្រទៀងប្រទង់នៃនយោបាយទឹកក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍វតីបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍នៃប្រទេសវៀតណាមដែលលើកឡើងពីការរងគ្រោះរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជារដ្ឋខ្សែទឹកខាងក្រោមដែលថាពេលមានកំណើនទំនប់នៅខ្សែទឹកខាងលើនាំឲ្យតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គភាគខាងត្បូងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលវៀតណាមខ្លួនឯងចាត់ទុកជាឆ្នាំងបាយនឹងមិនអាចធ្វើកសិកម្មបានដោយប្រក្រតីដោយមានករណីលំហូរទឹកសាបពីខ្សែទឹកខាងលើមកសោយហើយលំហូរទឹកសមុទ្រពីខាងក្រោមចូលមកជាទឹកប្រៃជាដើមតែវៀតណាមខ្លួនឯងក៏បែរជាអ្នកវិនិយោគសាងសង់ទំនប់នៅខ្សែទឹកខាងលើទៅវិញដូចជានៅលួងប្របាងប្រទេសឡាវជាដើមខ្ញុំចង់ជំរាបសួរវតីថានៅពេលដែលមានគ្រោះរាំងស្ងួតអូសបន្លាយជាញឹកញាប់តើអាចមានបញ្ហាសន្តិសុខទឹកទៅថ្ងៃអនាគតដែរឬទេក្នុងតំបន់មេគង្គហើយមានឬមិនមានសន្តិសុខទឹកនឹងអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចាអរគុណច្រើនដំបូងយើងត្រូវយល់ដឹងពីកត្តាធំធំពីរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខទឹកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនឹងកត្តាទី1គឺជាកត្តាធម្មជាតិដោយដែលលោកបាននិយាយឲ្យថាគឺការបំរែបំរួលអាកាសធាតុឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា climate change ហើយកត្តាទី2គឺជាកត្តាដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សយើងគឺការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងទាំងមូលប៉ុន្តែវាមានកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងនឹងដូចជាកំណើនប្រជាជននគររូបនីយកម្មឧស្សាហូបនីយកម្មដែលអាចធ្វើឲ្យមានតម្រូវការទឹកកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំមិនសូវជាមានសុតិទេនិយមទៅលើអនាគតសន្តិសុខទឹករបស់ទន្លេមេគង្គនឹងទេព្រោះយើងអាចឃើញថាបំរែបំរួលកាសធាតុមិនទៀងទាត់ភាពរាំងស្ងួតទឹកចំនួនមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយឯគម្រោងការសាងសង់វារីអគ្គិសនីគឺកំពុងតែដើរទៅមុខរហូតខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាប្រទេសនីមួយៗនឹងយកការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាហេតុផលមួយដើម្បីជំរុញការកសាងវារីអគ្គិសនីប៉ុន្តែវារីអគ្គិសនីណាដែលមានផលប៉ះពាល់ធំខ្លាំងពេកมันគួរសាងសង់ឡើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំធំរយៈពេល10ឆ្នាំវាជាចំណុចល្អមួយដែលយើងគួរសរសើរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាទៅមុខទៀតវាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបម៉េចប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែរហើយឥឡូវយើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនទៀតគាត់បានវិនិយោគទៅលើប្រព័ន្ធសូឡាដូចជាប្រទេសថៃហើយនិងវៀតណាមគាត់បានបោះទុនច្រើនដែរទៅលើខាងប្រព័ន្ធសូឡានៅប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានការវិបាកខ្លាំងផលវិបាកខ្លាំងបើសិនជាយើងចង់ជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះបោះបង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយទៅបោះទុននៅខាងសូឡាវិញពួកអីខាងសូឡាយើងអត់អាចផ្ដល់កម្លាំងធំពលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងមូលបានទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ផ្សេងទៀតទីហោដូចនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងដែលគាត់បានវិនិយោគទុនច្រើននៅលើសូឡាប៉ុន្តែគាត់ក៏បោះវិនិយោគទុនច្រើនទៅលើវារីអគ្គិសនីនៅឡាវដែរហើយគាត់ទិញភ្លើងជាច្រើនប៉ុន្តែសួរថាថៃគាត់ខ្វះភ្លើងប្រើគាត់អត់ខ្វះទេជាទូទៅប្រទេសទូទៅនៅជុំវិញពិភពលោកយើងគាត់មានគេមាន energy reserve ឬក៏ធម្មពលបម្រុងប្រហែលជា 15% ដើម្បីសម្របទៅលើបម្រែបម្រួលផ្សេងផ្សេងដែលអាចនឹងប្រឈមប៉ុន្តែនៅប្រទេសថៃវិញកាលពីឆ្នាំ2020ប្រទេសថៃមានធម្មពលបម្រុងកើនឡើងរហូតដល់ 38%ចឹងវាបង្ហាញឃើញថាការបោះទុននៃការសាងសង់វារីអគ្គិសនីមិនត្រឹមតែជាការបំពេញតម្រូវការធម្មពលទេប៉ុន្តែវាក៏តកតងនឹងទៅនឹងក្រមផលប្រយោជន៍ក្នុងស្រុកឬក៏យើងហៅថា interest group ដែលគាត់ជំរុញឲ្យមានការបោះទុនទៅលើផ្នែកទំនប់វារីអគ្គិសនីព្រោះគាត់បានផលចំណេញក្នុងពីការបោះទុននឹងយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងវានឹងទៅមុខរហូតហើយវាមិនមានសុទ្ធតិធនិយមទៅលើសន្តិសុខទឹកយើងហ្នឹងទេឯផលប៉ះពាល់លើប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងរងគ្រោះខ្លាំងពួកឯងដូចដែលខ្ញុំចាំបានហាកាពីឆ្នាំ2016ប្រជាជនយើងជាង2លានអ្នកខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ហើយឥឡូវហ្នឹងគ្រោះធម្មជាតិគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះទឹកចំនួននឹងកើតឡើងញឹកញាប់ហើយធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៀត ឯកសិកម្មនិងនេសាទរបស់យើងនឹងមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងយើងទៀតពួកបើសិនជាតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការមេគង្គចេញមកគឺឆ្នាំ2040បើសិនជាទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលឥឡូវនឹងមានជាគម្រោងហើយបាននឹងត្រូវសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ2040ការនេសាទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចមានការធ្លាក់ចុះជាង 30% ជាងវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនយើងច្រើនហើយជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងទាំងមូលហើយខេត្តដែលយើងមានភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងជាងគេមានខេត្ត6ខេត្តបាត់ដំបងទីមានជ័យកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងព្រៃវែងហាញ់ស្វាយរៀងអញ្ចឹងអនាគតទន្លេមេគង្គយើងវាមិនសូវជាល្អហ្មងទេហើយកម្ពុជានឹងមានការប៉ះពាល់រងការប៉ះពាល់ខ្លាំង
ការប្រមើលមើលដែលថាទឹកកាន់តែខ្សត់ក្នុងតំបន់មេគង្គទីដែលមានកំណើនប្រជាជនលឿនរហ័សបែបនេះនិន្នាការផ្ទុយគ្នាទាំងពីរនេះសម្រាប់វតីយល់ថាអាចនឹងនាំឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមរាំងជលដណ្ដើមទឹកនៅថ្ងៃអនាគតដែរឬទេបាទ
អាចនឹងមានចំនួនខ្លះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនគិតថានឹងអាចមានសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែចំនួនវានឹងកើតមានឡើងពួកអីអាចំនួនរវាងទឹកនឹងទឹកនឹងនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងគេមានដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានចំនួនណាដែលបង្កឲ្យកើតជាសង្គ្រាមទាំងមូលមងទេ
បាទសូមអរគុណវតីសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតាមការប្រមើលមើលទៅថ្ងៃអនាគតលើបញ្ហានេះហាក់ដូចជាមិនសូវភ្លឺស្រឡះនោះទេសម្រាប់កម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេមេគង្គជាប្រភពទឹកសាបដ៏ចម្បងមួយកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងមានជំរឿអ្វីខ្លះដើម្បីធានាសន្តិសុខទឹកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់ទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងបរិបទបែបនេះបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនហ្មងសម្រាប់សំណួរខ្ញុំមើលទៅលើពីរផ្នែកយើងបាននិយាយពីនយោបាយទឹកអញ្ចឹងផ្នែកទី1ខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើផ្នែកខាងការទូតរបស់ស្រុកខ្មែរយើងរបស់កម្ពុជាយើងតើកម្ពុជាយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះអ្វីដែលកម្ពុជាយើងអាចធ្វើបានគឺវាមានកម្រិតយើងគ្រាន់យើងអាចបានត្រឹមទៀមទីឲ្យប្រទេសដែលនៅខ្សែទឹកខាងលើចែករំលែកទិន្នន័យបានច្រើននិងញឹកញាប់ជាងមុនដើម្បីយើងអាចមានពេលសម្រាប់រៀបចំខ្លួនឲ្យទាន់ពេលនៅពេលដែលមានប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងវាជាអ្វីដែលកម្ពុជាយើងអាចធ្វើបានយើងអាចទៅប្រខិតប្រខំគេបានទៀតអញ្ចឹងវាពឹងផ្អែកទៅលើជំនាញការទូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅលើការទៀមទាទិន្នន័យបែបហ្នឹងឯចំណុចទី2ខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយក្នុងស្រុកយើងព្រោះយើងជាក្នុងប្រទេសយើងអាចគ្រប់គ្រងបានយើងអាចប្រើគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងបានសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគួរតែមានផែនការជាតិមួយអំពីទឹកដែលមានចាក់គោលវិស័យទៅមុខទៀតអាចក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីព្យាករពីបញ្ហាចម្បងផ្សេងផ្សេងនៅកម្ពុជានឹងប្រឈមក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតពួកឯងឥឡូវគោលនយោបាយភាគច្រើនឬគោលនយោបាយនីមួយៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរយៈពេល5ឆ្នាំវាល្អវាអាចធ្វើឲ្យយើងសម្របទៅនឹងស្ថានភាពឬក៏បញ្ហាប្រឈមថ្មីៗបានប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅនឹងដៃនឹងបញ្ហាដែលយើងនឹងប្រឈមនៅថ្ងៃអនាគតនិងទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំគិតថាផែនការជាតិផ្នែកទឹកនឹងគួរឈរលើគោលការណ៍បរិយាបន្នតម្លាភាពហើយនិងកណីយភាពឯសំណួរធំគោលធំនៅពេលដែលយើងបង្កើតផែនការជាតិនឹងអ្វីដែលយើងគួរសួរមុនគេថាតើអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ជាតិយើងពួយផលប្រយោជន៍ជាតិមិនមែនជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់តួអង្គនយោបាយឬក៏តួអង្គអ្នកជំនួញផ្សេងផ្សេងដែលគាត់គ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃសង្គមទេផលប្រយោជន៍ជាតិគួរតែជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូលដែលមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយក្នុងស្រុកយើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់លើកចំណុចតូចមួយដែលជាតិចនិចមួយប្រទេសថៃគាត់បានធ្វើវាជាផ្នែកខាងក្រៅមួយដែលគេហៅថាធ្វើភ្លៀងសុបនិម្មិតឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា cloud seeding ពួយតាមដែលដឹងកាលពីឆ្នាំ2019ប្រទេសថៃបានផលិតភ្លៀងសុបនិម្មិតនឹងជោគជ័យខ្លាំងទៅលើខាងតំបន់ព្រៃឈើតំបន់កសិកម្មនិងអាងស្តុកទឹកផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាអាចជាតិចនិចមួយដែលប្រទេសខ្មែរយើងអាចរៀនតាមប្រទេសថៃព្រោះអីប្រទេសថៃធ្វើភ្លៀងសុបនិម្មិតនឹងច្រើនឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងអាចជាតិចនិចមួយដែលយើងអាចរៀនពីប្រទេសថៃបានហើយវិធីសាស្ត្រមួយទៀតយើងអាចជំរុញដល់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយើងឲ្យបានច្រើនជាងមុនព្រោះអីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយើងនៅមានការខ្វះខាតច្រើនខ្វះខាតច្រើនមែនតើចា
៎ពិតមែនហើយដូចដែលយើងទើបនឹងលើកជជែកជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងអញ្ចឹងទឹកជាធាតុត្រជាក់តែនយោបាយទឹកជាបញ្ហាក្តៅដូចក្នុងពេលដែលមានកំណើនមនុស្សនិងដំហយការអបគុតគង់ទឹកអីជាដើមអគុណច្រើនកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទវតីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញវិជាសាកាពីជាតិការអភិវឌ្ឍនៃការទូត នៅសាកលវិទ្យាល័យ Durham ចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងនាខណៈនេះបាទ
ចាអរគុណច្រើនឈីងប៉ូ
សូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណ
តតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជ័យលោកសុមេត
អរគុណទូតអ៊ីរ៉ង់បានផ្សាយថាកងទ័ពឆ្មាំបដិវត្តរបស់ប្រទេសនេះបានចោទប្រកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងនៃចក្រភពអង់គ្លេសនឹងជនបរទេសផ្សេងទៀតពីបទចារកម្មដោយយកដីពីតំបន់យោធាដែលមានការហាមឃាត់សម្រាប់ពិសោធន៍នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋឈ្មោះអ៊ីកណារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាជនបរទេសត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ថានៅពេលណាទេការិយាល័យការបរទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានបដិសេធភ្លាមៗថាអ្នកការទូតរបស់ខ្លួនមិនបានត្រូវចាប់ខ្លួនទេដោយហៅរបាយការណ៍នេះថាមិនពិតទាំងស្រុងការចាប់ប្រកាន់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងតកតងការចាប់ខ្លួនជនបរទេសនៅរដ្ឋធានីទេអ៊ីរ៉ង់និងការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សផ្នែកនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ខណៈពេលដែលកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ស្ដីពីអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅតែទាំងនោះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA ក្រុមកីឡាបាល់បោះឈ្មោះ Mercury ដែលគាំទ្រតារាកីឡាបាល់បោះគឺ Britney Griner បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona ដោយចែករំលែកការសើចការញញឹមនិងអនុស្សាវរីយ៍នានាពួកគេក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកមានការភ័យខ្លាចមិនសប្បាយចិត្តផងដែរតារាបាល់បោះ Britney Griner គឺជាប្រធានបទនៃអារម្មណ៍នេះហើយបានធ្វើឲ្យពួកគេរួបរមគ្នានេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដោយពាក្យអាវមានអក្សរ BG គឺ Britney Griner និងពាក្យស្លាកសញ្ញាផងនោះអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់បោះនេះជាច្រើនរយអ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធដោយសង្ឃឹមថាតារារបស់សមាគមជាតិនៃកីឡាបាល់បោះស្ត្រី WNBA គឺ Britney Griner ដែលនៅចម្ងាយ6000ម៉ៃលក្នុងបន្ទប់ពន្ធនាគាររុស្ស៊ីនោះបានដឹងពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ Britney Griner បានជាប់ក្នុងការឃុំឃាំងរយៈពេល4ខែកន្លងទៅហើយក្នុងពន្ធនាគាររុស្ស៊ីហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការកាត់ទោសគាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមានប្រអប់ផ្ទុកប្រេងកញ្ឆានៅពេលកាត់ទៅដល់អាកាសយានទីក្រុងមូស្គូខណៈពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅលេងកីឡាឲ្យក្រុមកីឡាកររុស្ស៊ីរបស់គាត់ការប្រឈមនឹងការដាក់ពន្ធនាគារគាត់ប្រឈមនឹងការដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសការសារជាថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Recorded Future បានឲ្យដឹងថាបណ្ដាញទូតសារព្រោះព័ត៌មានអំពីឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីហាក់ដូចជាបានបង្រួមការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់ពួកគេខណៈពេលដែលពួកគេបន្តការព្យាយាមដើម្បីសារព្រោះភាពមិនចុះសំណងគ្នារបស់លោកខាងលិចនិងធ្វើឲ្យខូចដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកខាងលិចដើម្បីគាំទ្រប្រទេសយូក្រែនគណៈផតាំងនៃប្រតិបត្តិការឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីបានត្រូវបានគេឃើញថាមានគោលដៅលើប្រទេសជាច្រើនដែលបានគាំទ្រយូក្រែនជាមួយនឹងអាវុធជំនួយហិរញ្ញវត្ថុឬជំនួយផ្សេងទៀតនោះគេហាក់ដូចជាបង្ហាញថាកិច្ចប្រឹងប្រែងខ្លាំងបំផុតរបស់រុស្ស៊ីបានផ្ដោតទៅលើប្រទេសមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលមានកម្លាំងមើលឃើញថាប្រហែលជាងាយរងគ្រោះបំផុតពីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាលោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រងនឹងលាលែងចេញពីតំណែងការិយាល័យរបស់លោក Johnson បាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់ប្រទេសជាតិនេះនៅពេលខាងមុខនេះការលាលែងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យរបស់លោកជាច្រើនអ្នកនិងរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនិងជំនួយការក្រសួងជាង40អ្នកបានលាលែងចេញពីតំណែងចាំពេលមានការអំពាវនាវឲ្យលោក Johnson ចុះចេញពីតំណែងព័ត៌មានសង្ខេបរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមគេហទំព័រ khmer.vnews.com សូមលោកអ្នករៀងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.